Wasser.
Scegli. Stupito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas časova 5,5 minuta, ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam i do 12 časova. I sat između 11 i 12 je u našem prepodnevnom programu Talasanje vreme za centralnu temu. Otkako se pojavila najava iz Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja da je jedna kompanija zainteresovana za istraživanje i iskopavanje nikla u Srbiji, javnost se oštro usprotivila kao retko kad. Na Mokroj Gori, jednom od mogućih nalazišta nikla, pre nekoliko dana dogovoreno je osnivanje nezavisne organizacije za monitoring prirodnih resursa Srbije koja će se boriti za očuvanje zdrave životne sredine i održivi razvoj Srbije. A na podstica iz Mokre Gore, Čajetine i Užice, ideja je prihvaćena i u Topoli i Vrnjačkoj banji, gradovima koji su također pomenuti kao moguća nalazišta ove rude. Protivnici ovu ideju vide kao ekološko samoubistvo najlepšeg dela naše zemlje, a pristalice kao šansu da Srbija od ovog posla ostvari veliku zaradu i naravno zaposli veći deo lokalnog stanovništva. Pitamo se danas da li je istina kao i obično negde u sredini ili nije i kakve su posljedice po život na ovim prostorima ukoliko bi do iskopavanja rude nikla zaista i došlo. U današnjoj emisiji čućemo neke od stavova izrečenih na pomenutom skupu, a gost u studiju je dr. Dragan Milovanović, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta. Muzika, pa puštamo priču.
Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san. A rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Svetom kao konzerva koja samo se iznutra otvara. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj. I tako budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Pijan setim se da ova priča nema dno i kako sad da zovem to nadanje do ludila. Budan sanjam tvoj zagradaj, lutam svetom, tražim te. Budan sanjam tvoj zagradaj, samo dođe, pa nestane.
Pusti priču. Pusti priču.
Inicirana mogućim istraživanjima nikla u Srbiji, a na podsticaj iz Mokre Gore, reko smo Čajetina i Užica, ideja o očuvanju zdrave okoline prihvaćena je i u Topoli u Vrnjačkoj banji, pa su na Mećevniku pre nekoliko dana načinjeni prvi koraci u formiranju nevladine organizacije, čiji je cilj očuvanje zdrave životne sredine i održivi razvoj Srbije. Sa ovog skupa koji je pratio naš dopisnik iz Užica Zoran Žeravčić, podsjetili su da je za korišćenje prirodnih bogatstava Srbije mnogo boljih načina nego što je to eksploatacija nikla. Emir Kusturica, direktor Parka prirode Mokra Gora, rekao je da bi Srbija trebalo da ima novi koncept.
Mi smo se skupili danas ovdje sa uglednim ljudima, predstavnicima nauke, politike, vinogradarstva, odnosno vinske produkcije, i ja kao neko ko, evo, pokušava ovdje 8 godina da uspostavi kakav takav red, da napravimo jedan inicijativni odbor za jednu novu instituciju u Srbiji koja bi provodila monitoring i koja bi po vrlo preciznom receptu dobila zadatke po regionima da svako od nas prati šta se dešava i ima li kakvih uljeza među u našim redovima. Ja mislim da mi treba pomirljivo sa Ministarstvom rudarstva da uđemo u jedan dijalog i da ovo što činimo da to bude potpuno izvan neke borbenog pokliča, jer u njemu ćemo se iscrpiti u bijesu, a nećemo naći neke racionalne tačke preko koje možemo čitavu stvar da svedemo na nulu, odnosno da toga ne bude. Mislim da su oni pokazali jednom izjavom koja je zapravo bila odgovor na moje pismo, da je to na dugu štapu, znači da se to otklanja. Međutim, mi moramo da postojimo da bi za neku buduću vlast bili opomena da taj Radosavljević koji je prešao u Srbija Nikol, da znamo o čemu se radi i moramo da budemo obavješteni da bi opstali, odnosno da bi ostali živi. Zamislite Srbiju koja bi imala Norsk umjesto Topole. Kako iko u Srbiji, bilo ko, može da pomisli da Topola, gdje se nalazi je centar najljepšeg što Srbija može da ponudi i onoga preko čega Srbija može da preživi, kako neko može da pomisli da možda zakopa lopatu. Evo, toliko je ovo ta priča. Za nekoliko nedelja mi ćemo se sresti da napravimo inicijativni odbor, da ga ozvaničimo, da neko od mlađih ljudi to povede i da se pravi monitoring sa postojećim resursima. Mokru Goru možemo da kontrolišemo jer nam je to obaveza. Naša obaveza je da čuvamo Mokru Goru, a formirat ćemo timove mladih ljudi koji će u okviru te nevladine organizacije da kontrolišu i Topolu i Vrnjačku banju.
Današnji gost u ovoj našoj priči o Srbiji i niklu, koja se, evo, kako smo i čuli, intenzivirala posljednjih dana, je Dragan Milovanović, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan našim slušalcima, dobar dan i vama i svima koji uređuju ovu emisiju.
A također i autor ste publikacije Geo nasljeđa Mokre Gore, je li tako?
Yes.
S obzirom na to, vi ste i učestvovali na skupu koji je također deo naše današnje emisije. Dakle, ono što je na ovom skupu rečeno, čućemo od nekih koji su bili ostali učesnici, a sa vama ćemo malo opširnije porazgovarati. I možda bi prvo pitanje moglo da bude, s obzirom da smo suočeni sad, kako i rekoh, sa tom jednom jakom reakcijom i građana i političkih predstavnika tih gradova. Znamo da se govori i o Topoli i o Mokroj Gori i o Vrnjačkoj banji, još nekoliko delova Srbije u kojima bi se možda moglo istraživati nalazišta nikla. Da li mislite da je ta reakcija malo preterana s obzirom na informaciju koja nam stiže iz ministarstva, gde se kaže da su to samo istraživanja, da je sve na dugom štapu i da eksploatacija nije još ni u planu? Šta mislite?
Moja reakcija je, imajući u vidu da ne vodim, da praktično ne pratim strogo štampu, imajući u vidu da tu možda televizija koja je kao jedan kratka verzija dnevnika meni glavna informacija, vrlo malo čitam o novinama, ali reakcija je očigledno velika, imajući u vidu da dobijam veliki broj poziva i od kolega i od prijatelja, naravno i od ljudi koje ne poznajem, koji me pitaju šta se zapravo misli i kakvo je stanje o niklu. Situacija je možda specifična zato da gospodin ministar želeo iz najboljih namera da svoju aktivnost, svoj početak naravno krene sa time da treba istraživati, da mi imamo rudna bogatstva, da ta rudna bogatstva imaju svoj protokol i fazi istraživanja koje moraju proći, ali je reakcija, a mi smo već vrlo osetljivi, naročito na životnu sredinu i uopšte kad se ugrožava prostor u kome živimo, pa je upravo zbog nedovoljnih informacija sa jedne strane, naravno i naše neinformisanosti sa druge strane, došlo do pojačane tenzije, kako ste vi rekli. Lično mislim da ona nema nekog velikog opravdanja.
Kada se sada govori o koncesijama za istraživanja nikla, čuli smo na ovom skupu da su postojale i da ih sada nema, još uvek zvanično nemate informacije da je nekome dozvoljeno da sada istražuje, nego je to neka stvar bliske budućnosti, čini nam se.
Ja ću vam dati kratku informaciju, naravno ne vama, nego i našim slušalicima, kako je procedura i šta ona podrazumeva. I vi i ja i svaki naš slušalac mogu otići i napisati predstavku. Molim vas, želeo bi da uzem koncesiju. Ona podrazumeva iznajmljivanje prostora koje je definisano koordinatama u kome ćete vi nešto raditi. Znači, vi, to se plati, da kažem, relativno mala suma svota i evo, ja ću sada ovde u Radio Beogradu da tražim nikl. I to se ispostavi kao dokument ministarstva, on to primi i kaže, dobro, gospodo, ili gospodine, ili gospođo, gospođice, vi to možete uraditi, molim vas, napravite nam projekat o istraživanju. Druga faza je već mnogo zahtevnija i traži mnogo veću saglasnost u tom smislu svih subjekata koji su i u državi, odnosno i onih koji traže koncesiju. Znači, sama koncesija je najam prostora.
Koja je to druga faza, profesor?
Druga faza, upravo o njoj govorimo. Druga faza podrazumeva, sada mi ćemo da tražimo nikl u području Radio Beograda. Znači, ja ću na ovom prostoru predviđam da izbušim 20 bušotina dubine do te i te metraže sa tom i tom mašinom. Za to mi treba toliko i toliko vode, toliko i toliko struje, treba da raskopam toga i toga. U okru tih bušenja ja ću da uradim i raskripku, uradit ću istraživanja koja će biti, recimo, geofizička, koja ne ugrožavaju teren, ali ću uraditi i neka druga, na primjer ta geohemijska, znači da uzem komadiće zemlje, mi to kažemo uzoraka, koji će nam poslužiti za interpretaciju koliko čega ima. Da bi se dobio i taj projekat i predao, koji takođe ide na verifikaciju ministarstva, vi morate, odnosno oni koji traže za koncesiju istraživanje, moraju da urade sledeće. Moraju prvo dobiju saglasnost, znači Zavod za zaštitu životne sredine i Zavod za zaštitu spomenika kulture. Zašto? Zato što vi možete istraživati na koncesiji koju ste iznajmili, za obično to period 3 do 5 godina, ali ne možete tu raditi ako je to izvor vode, ako je to šuma, ako je tu spomenik kulture koji u tom smislu, naravno, mora biti uništen, pomeren i tako dalje. Trenutno je nov član koji je tek sada ušao u vladu i ušao je i na neki način je potvrđen. Ako je to u interesu države, onda je to moguće, znači više interese države, naravno ako je to područje na privatnom, a privatnik također može da napravi, naravno, ovaj problem u smislu precenjivanja ili podcenjivanja prostora koji je njegov. U tom smislu, znači, vi morate imati mnogo saglasnosti i u tom elaboratu koji tek treba da se odvoji, vi kažete to će sve biti za 3 godine, najčešće je to vremenski period, u kome ćemo mi dobiti koliko ima rude. To još uvek nije eksploatacija. Ona je najbezbolnija i to je ono što radi geologija. Znači, geologija nije razaranje tla. Jedna bušotina, pa i 10 i 20 prašina ne zagađaju okolinu u tom smislu, ali vi sa bušotinom dobijete informaciju šta je na dubini. Vi to drugom metodom ne možete. Imate neke metode, naravno, pomoćne koje kažu, eto, imam nečega, ovde nemam, ali vama je bušotina materijalni dokaz da toga ima. I onda on kaže, u redu, gospodine, vi ćete to da uredite, jer imate saglasnost zavoda, ili imate zavod za ovog drugog zavoda, za 3 godine vi to morate da uradite. Kada se to uradi, to ide, predaje se i brani se pred komisijom. Ta je komisija, znači, to je također, kažemo, republička institucija, čine je članovi vrlo stručnih ljudi koji su iz oblasti geologije, mineralogije, zatim životne sredine, kulture i tako dalje, i to se pred njima brani. Dobro, gospodo, mi smo uradili to i to, dobili smo saglasnost. E sada, nakon tih istraživanja, konstatovali smo da ima 10 miliona tona rude. Sledeći je, znači, eksploatacija. ponovo se pravi elaborat i taj elaborat, između ostalog, ono što je veoma važno za sve naše slušalce, pa i za vas, pa i za nas, znači pravi se posebno deo o zaštiti životne sredine koji ide u javnost. Znači, on nije samo problem tog prostora, naravno njih najviše i tangira ljude koji žive u tom prostoru, ali on se daje na uvid, znači u kome će ljudi iskazati, dopuniti, opomenuti, naglasiti nešto što nije rečeno ili na neki način objasniti zašto je to tako. Kad dođe eksploatacija, odnosno kad se priprema taj projekat koji se zove naravno eksploatacija, onda kaže, mi ćemo ovo da kopamo sa rovokopačima ili ćemo ići podzemno, znači sa onim velikim hodnicima, oknima, i mi ćemo kopati toliko i toliko rude, radit ćemo taj proces koji će biti ili izluživanje sa kiselinama ili topionica ili neka druga tehnološka metoda zavisno od sirovine.
Kada sada specifično govorimo o niklu, da, možda da pre nego što nam opišete kako izgleda proces prerade te rude i vađenja iz njenog iz zemlje, da čujemo možda pre toga koliko je na ovom prostoru, a čuli smo da ste radili na terenima Mokre Gore i poznajete ga, evo sada o njoj na primjer govorimo, koliko ga uopšte ima?
Znate, prema postojećim podacima nikl nije mnogo zastupljen, to nisu velika ležišta. To ne znači da će novim istraživanjima možda da ovo, a mi bi to volili, da ga ima više. Govorim naravno kao geolog. Na osnovu saznanja na Mokroj Gori ležište je malo. Ja ću objasniti kako nikl, kako nastaje ležišta nikla. Znači ima jedan kamen koji se zove peridotit, ceo Zlatibor je tara od tog serpentina i peridotita. Kada je on milionima godina na površini, kada pada kiša, sneg, on se polako rastvara. Sve se rastvara osim, da kažemo, dva elementa, jedan od njih je nikl, koji je u jednom mineralu koji se zove levin tu sačuvan i on se u tom ostatku praktično koncentriše. Tu su količine koje možda će biti za vas malo neobične, 1%. Znači, kad imate 1%, to je već, da kažemo, ruda, nešto što se ekonomski vredi eksploatisati. Na Mokroj Gori i zna se, i tu je i rađeno istraživanje, koje je naravno dalo rezultate, ali samo ležište je malo, na osnovu postojećih podataka. Što tiče Rujevca, znači i oko Vrnjačke banje, to su takođe pojave, one su nešto veće nego na Mokroj Gori, ali one zahtevaju i dodatna istraživanja ili, da kažemo, još jedno preispitivanje postojećih podataka, jer se radilo to 80. godina, to je već 30 godina prošlo, znači da li je tehnologija umeđu vremenu uznapredovala da može da prerađuje u ekonomskom smislu za manju koncentraciju za novac koji će doneti profit, ili u tom kontekstu životna sredina rekla, gospodo, ako radimo sa tim, onda moramo imati u vidu to i to. Znači, u svakom slučaju postojeće rezerve se moraju još jednom potvrditi i ono što gospodin ministar vrlo korektno rekao, mi praktično nemamo još uvek informaciju koliko ga ima, preliminarni rezultati ukazuju da ga ima potencijalno i sa tim novim istraživanjima koja podrazumevaju, znači samo bušenje, koje podrazumevaju istraživanje koje ne utiče mnogo destruktivno na sredinu u kojoj nas, ona će dati odgovor. I to je veoma validan podatak, jer u tom kontekstu razmišljamo da li ćemo dalje to prerađivati ili će to ostati u nedrima zemlje kao za sada neinteresantno.
Ovo sam spitala zbog toga što možda negde u tome leži objašnjenje, ali eto, to mi je palo na pamet da na planeti gledano, da li smo mi u tom smislu nešto bogatiji od drugih prostora ili se ta priča o niklu ovde sada aktualizovala upravo zbog toga što spadamo u zemlje gde bi se možda moglo raditi priljevim tehnologijama, a negde drugde gde takođe ima nikla, prosto u odnosu na to kako je uređena država, to razumete šta vas pitam, razumem. To je nemoguće. Da li je to možda razlog?
Da, znate šta, ja ne znam koliko sam kompetentan kao geolog o tome da pričam. Činjenica da na našem prostoru ima za sada nikla, da ono nije izuzetno bogatije odnosno na druge prostore. Vi imate u Makedoniji pojav nikla, imate na Kosovu nikla koji je takođe vađen i u tom smislu kao geolog da ovo je potencijalno zanimljivo ovoj područje. Govorimo samo o pojavima. Tehnologije naravno su, da kažem sada, ključni moment zašto pojedine države koje imaju parice, koje imaju novac, koje daju kredite kakve daju, da se to vadi ovde. Kina vam je jedan od primjera. Kina sada sve što ima kopa i ona je trenutno najveći zagađivač na našoj planeti, ali je naravno i jaka i naravno ne sluša nikoga u tom smislu, jer to je se može i u tom smislu to više nije da li je prvi ili ne. Znate, kada jednom krenete da vam bude bolje, onda tu više nema, rekao bih možda kao čovek, nema granica, zato što želite bolje, oni su vredni ljudi, ali sada to koliko ugrožavaju, oni to svesno rade, to je moje mišljenje kao čoveka, ne geologa, kao jedno, eto, prosečno građanina, kao i vi, kao i svi drugi. Jer oni to što zagađaju, to je apsolutno opasno za planetu, zemlju, ne potpisuju nijedan ugovor i tako. Upravo zbog toga, naravno, ne možemo ih ni kriviti, oni žele svoj prosperitet, oni žele da vade ono što imaju i kupuju ono što nemaju.
Da, ali deo planete gde se mi nalazimo ne ponaša se tako, ne postoje utvrđena pravila i ne može se baš tek tako raditi šta kome padne na pamet.
Baš tako, jeste. I mislim da tu gospodin ministar je u tom kontekstu rekao, ja ne znam, ja samo znam dve njegove izjave, pošto vrlo malo čitam novine i vrlo malo gledam televiziju osim tog dnevnika, znači ne pratim tematske emisije, ali ono što on rekao u redu je, to mi treba da vidimo šta imamo, koliko imamo. Pa ako se dogodi ili ako dobijemo pozitivne rezultate, vidjet ćemo šta dalje u tom smislu.
I vraćamo se na minut dva pomenutom skupu koji je pre nekoliko dana održan na Mećavniku na Mokroj Gori, gde je dogovoreno osnivanje nezavisne organizacije za monitoring prirodnih resursa Srbije. Na skupu su govorili, i sada ćemo ih čuti, Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina, i Jovan Marković, gradonačelnik Užica. Ono kako su oni razumeli najave u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nikla, ne čini se baš da je sasvim u redu.
Sada su teška vremena za Srbiju i mi stvarno moramo da se ozbiljno preventivno bavimo da ne bi došli u situaciju da lečimo sve ono što je neizlečivo praktično. Evo, profesor je predstavio ovdje šta podrazumeva ta eksploatacija rude nikla, ali mi ćemo svim silama se boriti, kao što smo i ove 2005. godine, da sprečimo eksploataciju rude ili istraživanja. Ako se krene sa istraživanjima, neće niko to da radi, a da sutra ne eksploatiše rudu, da ulaže novac. Znači, sad je vreme da reagujemo, a ne znam kome je palo na pamet da najlepši deo Srbije i najnaseljeniji deo Srbije, Topolu, Vrnjačku banju, ovde ovaj deo Zlatibor, Tara, Mokra Gora, Zlatar, da jednostavno zatruje sa ovim prljavim tehnologijama i mi ćemo se, znači, u narednom periodu jasno napraviti dogovore i preduprediti sve ono što nama što je nama dostupno da spriječimo ovu eksploataciju rude.
I znam da će u narednih nekoliko dana i nedelja biti raznih obrazloženja kako je to korisno, kako je velika investicija. Apsolutno sam protiv te investicije i inicijative. Sa ovog mesta mogu da poručim da ću učiniti sve da kao gradonačelnik grada osporimo tu inicijativu i da ona ostane samo mrtvo slovo na papiru. Smatram da je jedino dobro rešenje da vlada, ministri i sve institucije ove države pomognu naša nastojanja da razvijamo turizam, poljoprivredu i infrastrukturu. Sa time se svi možemo složiti i mislim da pre nego što izađu u javnost sa ovakvim predlozima moraju prvo da svoje predloge usaglase sa lokalnom upravom, sa ljudima koji žive na ovim prostorima, pa onda da tražimo najbolja moguća rešenja. Ako bi tako radili, vidjeli bi da bi ova inicijativa bila odbačena u startu, da je jedino dobro i ispravno rešenje da resurse koje mi imamo i koje posjedujemo razvijamo, tu su oblasti poljoprivreda, turizam, infrastruktura. Ako su spremni da nam pomognu u tim poslovima, onda smo partneri, a ako nisu, bit ćemo izričito protiv ovakvih ideja. Nećemo prihvatiti rješenja koja su vezana za to da navodno pod nekim motom zarade za ove ljude ovde ugrožavamo generacije i život ljudi koji dolazi iza nas.
Čuli smo predstavnike Čajetine i Užica. Zastaćemo u 11:35 da čujemo muziku i reklame, pa nastavljamo priču.
Yeah. čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć. Čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas i preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne, sad me povedi. Ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ceo život čekam na tebe, sedi sam i gledam u sebe. Sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedi sam i gledam u sebe. Sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedi sam i gledam u sebe. Sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedi sam i gledam u sebe. Sad pitam se gde si ti.
Eko.
Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanu. Baleti, Sevena bajka i praznik ljubavi, drame, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanu je doživljaj.
Kada vas iznevere i postanete meta onih koje ste držali na nišanu, vreme je za osvetu. Matthew Kasovic i Daniel Otej na suprotnim stranama zakona u uzbudljivom akcionom trileru Anonimna dojava. Premijera 26. septembar, Cineplex Delta City. U bioskopima od 27. septembra.
Spuštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
8. oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Eko.
Talasanje.
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 Današnji gost u ovoj našoj priči o Srbiji i niklu, koja se, evo, kako smo i čuli, intenzivirala posljednjih dana, je Dragan Milovanović, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta. Jel biste mogli sada da nam kažete kakva je to i kolika zaista opasnost po životnu sredinu, zdravlje i živote ljudi kada dođe do one faze o kojoj smo pričali da jeste u nekoj daljoj budućnosti, ali je ipak moguća kada se govori o niklu?
Znate, nikl, ta prva, odnosno prva faza je, da kažemo, uzeli smo prostor i iznajmili, druga faza istraživanja, oni praktično vrlo malo ugrožavaju, pod uslovom da ta istraživanja nisu raskopavanja. Znači, dođe bager, pa evo, sad ćemo napraviti jednu trasu ovde, u kome ćemo vidjeti da li ima nikla ili ne, i to je nešto što još uvek mnogo ne ugrožava.
Ali vodi ka onome neizostavno što ugrožava.
Ona sledeća faza, eksploatacija, je veoma važna i ona je u tom smislu, rekao bih, kamen spoticanja nedovoljnih informacija i sa jedne i sa druge strane. Nikl se može, znači, vaditi kao metal u tehnološkom smislu generalno dva načina. Jedno je sa kiselinom sumpornom, a drugo je topionica. I jedno i drugo, ne treba o tome da pričamo, naravno imaju svojih vrlo jakih utice na životnu sredinu. Sve to može, ako bi mi bili odgovorni, pa bi rekli, hej, ajmo sad ovo što ide, pa daj filter, pa daj pa preradu vode, pa tehničku vodu u tom smislu, i da naravno da se u tom kontekstu sve usaglasi sa onime što je u tom području, u tom predelu životna sredina kao takva još uvek neugrožena. Znači, veoma je važno, ako su to kiseline, naravno da svaka, govori se o sumporu kiselinu, u stvari treba da izluži onaj drugi da bi se ostao nikl, to je su ogromne količine, gde će se ona i baciti, gde će ona, na koji način će ta jalovina u tom prostoru biti odnešena, jer sve je to praktično veliki kontaminant, kako mi to kažemo, nešto što je štetno za prirodu.
Da, ali usput ministar je govorio i o mogućnosti da ta vrsta eksploatacije bude zaista na nivou koji neće toliko zagađati. Može li i da li, ko upotrebljava tehnologiju koja ne zagađuje toliko okolinu kada je u pitanju nikl, i da li se to radi?
Tako, a da ne zagadi. Mislim, ekspert toj oblasti više po logici razmišljam, naravno imajući u vidu da poznajem koji su to minerali, znači to su silikati nikla i sama topionica, pa evo, klasičan primjer je Smederevo. Znate, ako u Smederevu ona nije, a koliko je, mislim da je nešto, ako se vodi računa o svemu, to bi moglo. Ali pitam se samo na tako malom prostoru. Ili gospodin ministar, naravno, nije mislio, bar ja mislim da nije mislio, znate, u tom smislu, gde će to se dešavati. On je čovjek generalno dao sliku, odnosno dao informacije da se to planira. Ako se to planira na mesto gde se eksploatiše, drugim rečima, ako to bude blizu mesta kao što su recimo kod Topole ili kod Vrnjačke banje, pa tamo je prostor koji je već toliko zaštićen da mislim da tu neće dobiti zeleno svetlo. Neće dobiti zeleno svetlo zato što je i on, ali duboko verujem, apsolutno realan, kaže, ej, jeste, i on nikla, ali mi u ovom trenutku imamo i narod, imamo naravno životnu sredinu, imamo vodicu, imamo zemljište, imamo i jednu drugu proizvodnju. Jedino da se pogodi da je izuzetno velika, a to tek mogu da daju istraživanja, koncentracija nikla koga ima u milionima tona, u što ja lično, eto, ne bih rekao da sumnjam i da ne verujem, to se može potvrditi samo tim istraživanjima. Znači, i tu su veoma složene priče, da li će eksploatacija i prerada biti na jednom mestu. To je najidealniji slučaj, zato što je tu transport praktično nula i vrlo i jeftinija proizvodnja. ali za tu topionicu ili za tako vi morate imati još puno struje, pa morate imati prostor, pa morate graditi put, pa da li će to ići ako ide transport, ima li železnička pruga ili nema, koji je to saobraćaj, sve to izračuna, pa i gde će biti. Znači, konkretno, ako bi to bilo Mokra Gora, imamo valjaonicu u Sevojnju. Da li tu može? Ali doći od Mokre Gore do valjaonice, pa to je 50 kilometara, to košta. Da se napravi na ovom prostoru koji je već zaštićen kao park, znači tu je Tara, tu je Zlatibor, tu je Mokra Gora, mislim da je u ovom trenutku to, eto, imajući u vidu da je malo, da je neisplativo ili nerealno, ali to neće niko da radi, imajući u vidu da, i to moramo reći, uglavnom su to strane kompanije. Strane kompanije vode mnogo više na ovaj brigu o novcu nego mi. Neće onda uđe u investiciju koja je vredna nekoliko desetina miliona eura da bi na kraju dobio negativan podatak.
Naravno. Znamo da je pre oko 7 godina bilo takođe intenzivirana ova tema i da je sprečen pokušaj da se počne sa istraživanjem rude nikla na području Mokre Gore. Pod pritiskom javnosti Ministarstvo tada rudarstva i energetike je povuklo rešenje koje je izdalo European Niklu. I ljudi su poverovali da je problem rešen. Evo vidimo posle ne više od 10 godina priča je ponovo aktualizovana. Da li se sećate tog perioda?
Kako da ne, sećam se, imao sam i razgovore pošto sam delom i učestvom u celoj toj priči. Ja još jednom da napomenem, nijednom u ovom trenutku niko nije pomenuo ni vrednost, ni lokalitet gde će to biti. Govori samo o potencijalnoj mogućnosti istraživanja nikla. Naravno, lično ako mene pitate, Mokra Gora je Mokra Gora, Tara je Tara. Naravno. U tom smislu i lično mislim da apsolutno nema mogućnosti. Ali ista je priča i za Vrnjačku Banju, ista je priča za sve prostore. Znači, mora se biti vrlo mudar, vrlo oprezan i naći, to je ono što mi zovemo održivi razvoj. Održivi razvoj podrazumava da mi moramo nešto eksploatisati, mi moramo nešto ugroziti, ali moramo znati i cenu za to.
Da.
To je činjenica.
A inače, samo sprečavanje tog istraživanja i stopiranje, pretpostavljam da je imalo upravo ove razloge kojima sada govorimo.
Upravo to, jeste. To je jedan od razloga što je bio, naravno, upravo kompanija koju ste pomenuli, ona je trebala tek da istraživanja su inače i bila pre toga, ali to se mora sada potvrditi. Znači, nove su metode, postoje novi instrumenti, precizni instrumenti koji bi to potvrdili. Naravno, druge su cene transporta, druge su cene struje i tako dalje. Znači, sve to zahteva jednu ponovno pregledavanje postojeće dokumentacije rezultata da bi se dobili novi koji će dati pravi odgovor koliko ima, kakvog ima i kako ga treba eksploatisati.
Inače, za nikl znamo, barem ovih dana smo mogli da čujemo, ako nismo pre znali, da je vrlo skup, da je vrlo isplativ i da je, što reče ministar, od upaljača do ne znam čega svuda oko nas kada govorimo o upotrebnim stvarima.
Jeste, svaki metal je, da vam kažem, pogotovo taj plemeniti metal, nikl koga ima svuda u našem prostoru, naravno, ne, koga ima svuda u proizvodima ili u stvarima koje mi koristimo kao tako, ali ako tako analiziramo, imamo mi i sve drugo je veoma važno u tom smislu, da. Znate, u tom
ali možda nije tako skupo, evo kažu tona nikla 25.000 evra.
Jeste.
Gde biste stavili sada u red veličina onoliko koliko vi to poznajete nikl kao po kvalitetu i ceni zapravo?
Da, ja zaista malo znam o cenama, ali on je sigurno skup. Mm-hmm. To je, znate, to je cifra koja... Ali da, vi proizvedete tonu nikla, vi znači imate 0,1... Znate koliko je to hiljada tona
rude,
nazovimo
da.
Rude, mi to ajde neka bude zemljišta za naše slušalce, ali tona, koliko to treba preraditi, pa prvo da ćemo to što smo preradili, koje opet ne služi, osim da se negde deponuje, pa preko njega da ide vegetacija, zaštita, tako dalje, u tom smislu. Znači, tu moraju biti, ako možemo tako reći, predisponirana mesta koja će omogućiti da tu nema mnogo žitelja, da tu nema mnogo obradive zemlje. Ako mi tako upoređujemo, znate, ja sam čovjek kao i vi praktičan. Zašto mi na tom prostoru nemamo neke druge strukture kao što je poljoprivreda?
Koje već možda imamo u začetku, na primjer vinogradarstvo.
Vinogradarstvo.
Koje, kako kažu, izračuna, to je doneo bi isti takav prihod.
Jeste, identična priča. Pa tu je i proizvodnja stoke, tu je proizvodnja žitarica, tu je proizvodnja svega. Mi smo to sticom okolnosti upravo nisu važni krivci, ako ih uopšte ima, to sveli na A mnogo bi bilo lepo da na svakom proplanku bilo koje planine imamo naravno i vinograde i stoke koji mogu u pravom smislu reći dati isto tako validnu robu za koje je Evropa i ne samo Evropa gladna. Oni su gladni zdrave hrane koju mi možemo. Naravno, ovo je sada malo subjektivna interpretacija, ali ja kao geolog uvek navijam za to da bude da se geologija kao takva radi, da mi imamo informaciju koliko ima, ali uvek da to bude u kontekstu održivog razvoja, znači da li ćemo i koliko zagaditi, da li ćemo i koliko ugroziti prostor, naravno ljudi na kome žive.
Ako bismo pretpostavili sada, profesore, da se krenulo u eksploataciju, došli smo do te najteže i najdrastičnije faze u preradi nikla, i ako bi se to događalo na ovim punktovima o kojima sad govorimo, dakle imamo najcrnju pretpostavku trenutno, vas pitam, kako bi Srbija izgledala?
Pa izgledala bi ružno, znači devastirano, izgledala bi ugroženo, imajući u vidu da znamo naš mentalitet. Znači sve to kada bi radio Japanac ili Kinez, sigurno bi bilo mnogo manje ugroženo, ako bi bilo ugroženo. Drugim rečima, ako bi to bilo na prostoru u kojima smo mi pričali, znači moralo bi se strogo da vodi računa, time se povećava naravno i cena održavanja ili cena koja se ulaže za tu tonu nikla, koja bi, čini mi se, u ovom trenutku možda bar bila jednaka onome što bi se dobilo.
Znamo i vidjeli smo slike nekih od gradova ili delova na planeti gde postoje postrojenja koja se bave preradom ove rude nikla, ali tako, i to zaista izgleda sivo i opustošeno i tužno. To su Kavadarci, Makedonija, zatim u Rusiji.
Da, ima i u Kini. Da. Da vam kažem, Kavadarce, sticom okolnosti, evo sad se napravi, to je topionica koja naravno radi i koliko ugrožava, ja ne znam. Znate, u tom smislu, ja sam i bio u Kavadarcima i dugo sam i u Štipu držao nastavu. Jeste, to je ugroženo, ne znam koliko. Naravno, zavisi od toga kako se pristupilo upravo tom održivom razvoju. Znate, ne moramo mi da idemo daleko. Pa imamo mi, da kažemo, Bor, imamo mi naše proizvođače uglja. Da li znate kakvi su filteri koji izbacuju ogromne količine da kažemo i sumpora i drugih gasova. Naravno, druge su tu sirovine u pitanju, drugi kontaminanti, ali isto tako veoma opasni. I sada kada bi se po zakonu držali, bi morali ovog trenutka zatvorimo sve to što proizvodi struju. Znači, ovog trenutka bi emisija prestala da postoji, ovog trenutka bi ne bi imali, ali bukvalno bi stali. Život bi stao, jer mi smo i robovi, to je energije koja nam je toliko potrebna.
Da, i samo uvođenje ovog nekog novog, ove proizvodnje jedne nove rude koja takođe truje okolinu, značilo bi dodatno još gori život i okruženje za ljude, i u tom smislu eto nalazimo razloge zbog kojih se sve ovo događa. Dakle, protive se mnogi, čitavo je ovo ideje, pa čak i sa početku govorili smo da samo istraživanje nije opasno po zdravlje ljudi, ali pošto ono vodi tome čemu vodi, ljudi su sada malo u strahu. Ono što je zanimljivo kao pitanje, a evo tu ste u ovoj emisiji, pa da kažemo, nije samo nikl nešto što Srbija može da proizvodi. Bogat je i ovaj kraj koji ste vi istraživali, Mokra Gora, i drugim plemenitim ili da tako kažem isplativim rudnim bogatstvima.
Znate, veliki broj stranih kompanija sada radi, u ovom trenutku je težište dato u istočnoj Srbiji gde se radi na zlato, to i znate. Bakar i zlato. Zlata ima, i evo sad ja sam i konsultant jednoj od tih kompanija u geologiji, naravno, gde pomažem, tamo su moji đaci, moje kolege. Znate, kad ste, kao i vi, uvek pomažete jedni drugima, da u tom smislu, i tu su kompanije koje su zaista vrlo disciplinovane, koje imaju organizaciju, to je Rio Tinto, koji je zaista svetska kompanija koja radi na litijumu, tu se, ali bukvalno ni jedan komadić zemlje ne odnosi tamo gde ne sme. Strogo se vodi računa o tome, to je kompanija, naravno, i opstaje tako, imajući u vidu da strogo vodi računa i o državnom razvoju.
Znači, rekli ste zlato i bakar, čuli smo za škriljce.
Za škriljce uljene, ne bih tu komentara, se to i mene direktno tangira. Isto tako potrebno je za svaku sirovinu, za svaku njenu eksploataciju, potrebno je mnogo ulaganja i naravno mnogo umeća i mnogo neophodnih tehnoloških procesa da to što se razori vrati ili da ne ugrozi prostor u kome se nalazi.
Pa dobro, eto sad, vi kao geolog, čovjek kojima je ovo zaista struka, po ovome što slušam do sada od vas, proizilazi da odnosu na to kako baratamo tehnologijama i na koji način ovdje u Srbiji se ponašamo kada je su u pitanju rudno bogatstvo, proizilazi da zapravo ništa što radimo nije dovoljno čisto i dovoljno dobro za našu životnu sredinu. Da bismo tu morali mnogo toga da promenimo i da bi bolje možda bilo, kad bi to bilo moguće, da se tu mnogo i ne radi. Dakle, pitam vas sad to, postoji li jedna dobra i zdrava tehnologija koja bi se mogla primjenjivati u vezi sa iskopavanjem rudnih bogatstava?
Da vam kažem, sve to zavisi od pristupa poslu. Znate, nama će biti bolje ako radimo bolje. To je suština. I dogodi se da neke kompanije zaista imaju vrlo savjesne, vrlo odgovorne i vrlo vredne ljude. I ja ovo što znam, uglavnom je to tako kako je. Naša geologija, imajući u vidi naše institucije, u vrlo skromnom stanju u tom smislu. I u stručnom, i u jednom, i u drugom. To zavisi, znači, to, rekao bih, važi i za druge priče. Mi, ako imamo nekog, a batina iz raja izašla, ako imamo jaku disciplinu, ako strogo vodim računa o svakoj stvari, u tom slučaju rezultati će biti mnogo povoljniji za sve nas, jer taj rudnik znači zaposlenje za ljude, znači oni vezuju za tehnologiju, pa to ide tehnologija, pa elektronika i tako dalje. Vi kad odete u Bor, ja Bor jako dobro poznam, naravno mnogo bolje čak i nego Mokru Goru, tamo sam maltene svake druge, treće nedelje, vi odete u Bor, nijedan Boran neće se žali na topionicu, zato što 50.000 ljudi koji tamo žive od toga. Uh-huh. 50 puta 3, 4, pa deca,
članovi,
pa onda
porodice,
indirekt,
da.
Članovi, pa ti članovi porodice indirektno, naravno taj bakar je suda.
Jasno je to, da.
U tom smislu tu moramo. I sada se i oni bore, a vrlo je zagađen, i oni se bore, i sad vi kada kažete, neće tu da se kopa, on već ne vidi mogućnost da sebe zaposli, onda ugrožujemo egzistencija.
Da, jedno s drugim je povezano.
Yes.
Kada biste vi bili čovjek kod koga zavisi, dakle, to pitanje iskopavanja i istraživanja nikla, i kada biste vi izmerili ono što za sada znate, šta biste vi rekli u odnosu na ovu ideju da se ka tom poslu ipak pristupi ili ne?
Pa mislim, ono što bi prvo uradio, to je da bi porazgovarao sa svim ljudima, ali u pravom smislu reči, ne kao edukacija, kao jednu opštu informaciju, jer je, rekao bih, upravo ta nesaglasnost jedan od razloga stvorene tenzije, jer je sa jedne strane bilo nedorečenih informacija, a sa druge strane već kako je Balkan ili kakvi smo vi, naš mentaliteta, ti ćeš mene da ubijaš i tako dalje i tako dalje. U tom smislu moja lična priča je da mi objasnimo prvo ljudima šta želimo, šta će oni doprineti i šta ono podrazumeva. Znači, od koncesije do istraživanja. Znate, vrlo je mudro da vi nekome date istraživanje i da dobijete informaciju koliko je rudo.
Da dobijete saznanje, naravno,
i onda
da kažete, znate čim raspolažete.
Tako je. A onda, pošto mi nemamo novca organizacije, a imamo ih, nažalost, koje su otešle u nekim drugim pravcima, onda kažemo, gospodine, naravno, vi ste to platili, vi ćete imati prioritet, ali morate ispuniti sve druge norme neophodne za tu eksploataciju. U tom slučaju, i te kompanije upravo zbog toga i vrlo mudro, jer neće da uloži milione da posle toga ne ide. Zato oni traže celu ovu priču. A nama je to, svaki podatak je veoma važan.
Ali kako onda to pomiriti? Evo, imate gradonačelnike, evo, i Užica i predsjednika opštine Čajetine i uopšte iz svih delova Srbije o kojima se ovih dana govorilo, kažu da oni to neće da dozvole, jednostavno zato što žele da budu živi i zdravi. Vi sada kao stručnjak kažete da bi pod određenim uslovima i okolnostima to bilo vrlo korisno za nas, prvo da saznamo šta sve imamo, a drugo da možda i pristupimo nekoj vrsti zarade i zaposlenju lokalnog stanovništva bez velikog suočavanja sa uružavanjem sredine, tako, da tako kažem. Znači, to je ipak moguće.
Pa moguće, evo, ja sam sticao okolnosti bio sa tim ljudima. Znate, kada nemate, on ima svoju odgovornost, on je predsjednik opštine, on brine naravno o prostoru za koji je zadužen. On neće, dok nema pravo informaciju, da reaguje, a on nije imao u tom smislu. Prava podrazumeva potpuna informacija, koju je sada, gospodin ministar rekao, gospodo, ja sam spreman sa vama da sednem porazgovaram. Neka to bude okrugli sto, neka to bude... I u tom smislu mislim da bi bilo drugih rešenja, mislim da ne bi bilo ovake tenzije, možda ne bi ni ja bio u emisiji.
Možda ne bi bilo ni ove teme i našeg
možda
razgovora.
Možda ne bi bilo
da.
I temi razgovora. Znate, to ono, nedovoljna informacija je uzrok većine problema koje mi zapravo imamo. To je i u kući, to je svuda oko nas.
Ja pod pretpostavkom da su vas razumeli svi sasvim jasna ova priča koju smo od vas čuli, zaista vam hvala na vremenu i znanju koje ste podelili sa nama. Dakle, našim slušalcima pretpostavljam da je bilo korisno da čuju profesora Dragana Milovanovića sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.
Hvala što ste mene pozvali, bilo mi je čast, ime svih geologa Rudarsko-geološkog fakulteta, naravno i svih ljudi koji se brinu o mineralnim resursima, pružena je mogućnost da kažemo ko smo i šta smo. Naravno, uvek smo na raspolaganju i uvek da uradimo za prostor u kome živimo i njemu pripadamo mi i oni koji dolaze.
Da ga sačuvamo i za njih.
Tako je, baš.
Hvala lipo.
Hvala i vama.
I ovim završavamo u 11:56, drugi sat prepodnevnog programa Talasanje Radio Beograda 1 i najavljujemo emisiju u ovom trenutku. Posle vesti u 12 i izveštaja o vodostaju na rekama, ostanite uz nas i saznaćete sve o važnijim događajima dana od reportera Radio Beograda 1 sa lica mesta.
Neverni smo ja.